kom og spil på bip.dk.
Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabssager. Mit navn er Stine Bolter. Igennem 6 særafsnit har jeg hen over sommeren lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis. Sammen med en række fagfolk går hun tæt på kriminelle kvinder. Rigtig god lytning.
Det er yderst sjældent, at en kvinde slår ihjel. Sådan har det altid været, og det gælder også, hvis man ser på andre kriminalitetsformer end drab. Mænd er bare mere kriminelle end kvinder. Men hvorfor? Og hvem er de ganske få kriminelle kvinder? I dette særafsnit skal vi høre om, hvordan det er at forsvare en kvinde, der har begået et drab, og om det adskiller sig fra, når det er en mand, der sidder på anklagebænken. Derfor har jeg inviteret dig, Mette-Grit Stage, herind i studiet. Velkommen. De faste lyttere af Danske Drabssager ved, hvem du er, men for en god ordens skyld, så tænker jeg, kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
Jamen, jeg er forsvarsadvokat, og det har jeg været i efterhånden temmelig mange år. Før det, der arbejdede jeg som anklager, og jeg har også arbejdet i Justitsministeriet. Men nu har jeg det, der hedder Stage Advokatfirma, hvor jeg har 30 ansatte, og vi er specialiseret i strafferet.
Og hvor ofte er det en kvinde, I forsvarer?
Altså, det er ikke så tit kvinder, vi så svarer langt. De fleste af vores klienter, det er mænd. Men det hænder da indimellem, at vi forsvarer en kvinde, og det kan jo være i nogle mindre alvorlige sager, men jeg har også selv forsvaret kvinder i alvorlige sager, herunder drabssager.
Som du også selv siger, så er det ganske få kvinder, der begår kriminalitet. Når de så gør det, så spærer vi også øjnene ekstra op. Hvorfor tror du, det er sådan?
Det er jo tit sådan, at noget, der ikke sker så tit, det har for altid på en eller anden måde ligesom en ekstra nyhedens interesse. Så fordi det er usædvanligt, at kvinder begår alvorlig kriminalitet, så tror jeg bare, at det er meget naturligt, at så interessere medierne og befolkningen sig mere for det, fordi her er det noget lidt anderledes og spændende.
Men måske også, fordi det er typisk med de værdier, vi forbinder kvinden med?
Jamen helt sikkert. Altså, kvinder de bliver jo sådan ofte betragtet som mere blide og følsomme og sårbare end mænd, og derfor forbinder man nok ikke så ofte kvinder med kriminalitet. Og så er det noget anderledes og noget atypisk, og derfor får det naturligt vores bevågenhed.
Men ud fra din erfaring og de kvinder, du har mødt gennem dit arbejde, hvem er de så? Hvad kendetegner dem?
Det er ret forskellige kvinder. Der er de kvinder, som har haft et virkelig hårdt liv, og som måske stadigvæk har det, fordi de for eksempel er i et stofmisbrug, lever under nogle dårlige sociale vilkår. Den kriminalitet, de begår, vil jævnligt være berigelseskriminalitet, fordi de har brug for nogle penge til at finansiere et stofmisbrug eller narkokriminalitet. Og de kvinder, der er nogle af dem, hvor jeg sådan tænker, ej, hun er også lidt en stakkel, fordi hun har virkelig haft et hårdt liv, og hun begår kriminaliteten, fordi hun simpelthen har brug for at finansiere typisk et stofmisbrug. Og det kan godt være sådan lidt mere forhutlede typer, hvis man kan sige det på den måde. Og så har jeg jo også oplevet kvinder, som er helt anderledes og egentlig virker, som om de har styr på deres liv, virker stærke udadtil. Så det kan være ret forskellige typer. Og jeg har jo også haft piger, der har været kriminelle. Og hvis man har piger, der i alderen mellem 15 og 20, som begår kriminalitet, så er det min oplevelse, at det ofte er noget, man begår sammen med andre piger, hvor det er sådan lidt pibandagtigt. Og man finder sig sådan et fælles offer, og det har ofte været voldskriminalitet.
Er der noget, hvor du har undret dig over, at det var en kvinde, der stod bag?
Det har været, hvis det har været meget brutal kriminalitet. Og der kan man sige, at jeg måske også selv ryger lidt i den der fælde med, at jeg sådan har en eller anden bestemt forventning til, hvad en kvinde kan finde på. Men når man ser noget, som er meget brutalt, så kan man godt tænke sådan, ej, har en kvinde virkelig kunne gøre det? Men jeg skulle helst sige, at det kan kvinder godt gøre.
Har de været mere manipulerende?
De kvinder, jeg har stiftet bekendtskab med i de alvorlige sager, de har nok været mere manipulerende eller beregnende end mange af de mænd, jeg har haft med at gøre. Selvfølgelig kan man også møde mænd, der er manipulerende og beregnende. Men det har været kvinder, som egentlig, har jeg oplevet, har været sådan relativt godt begavet. Og man kender dem nogle gange lidt for sig selv, ikke? At man som kvinde kan være god til at manipulere. Og det synes jeg faktisk også, jeg har kunne se det karaktertræk ved flere af mine kvindelige klienter.
Når du så træder ind i lokalet til sådan en kvinde, hvordan griber du så det an?
Jeg griber kvindelige klienter an på samme måde, som jeg griber mine mandlige klienter an. Men hvis jeg første gang skal møde en kvindelig klient, så kan jeg altid godt være sådan lidt spændt, selvfølgelig afhængig af, hvad for en sag det er, ikke? Men lidt spændt på, hvad det er for en kvinde, jeg skal ind og møde. Fordi jeg jo på forhånd ved, hvad er det her for noget kriminalitet, og hvis det så er meget voldsomt, så er man sådan lidt spændt på, hvordan kvinden er. Men når jeg også træder ind til den her nye klient første gang, så behandler jeg kvinden ligesom mine mandlige klienter, fortæller lidt om, hvad er præmisserne for vores fremtidige samarbejde, altså at jeg har fuld tavshedspligt, og jeg i virkeligheden egentlig ikke interesserer mig for, om hun er skyldig eller uskyldig, og så at jeg 100% er klientens mand her, eller klientens kvinde, og man kan regne med mig. Jeg oplister præmisserne for, hvordan det er at være forsvarer, og hvad hun kan forvente af mig, og så når de ting er på plads, jamen så får vi en snak om sagen, og i den forbindelse kommer man jo også ind på den pågældende klients personlige forhold, og om der er nogen ude på den anden side, som har det svært med, at man sidder varetægtsfængslet, hvis det er en, der altså sidder varetægtsfængslet. Så det er egentlig på samme måde som mine mandlige klienter.
Vi skal tale om en sag i dag, som er et drab, der blev begået tilbage i 2011, og som vi tidligere har beskæftiget os med her i Danske Drabsager. Det er et forældrepar, som finder deres voksne søn død, og de ringer straks til politiet og efter en ambulance. Hvilket syn er det, der møder politiet, da de bliver kaldt ud til det her mindre landbrug?
Det må have været et meget voldsomt syn, der mødte politiet, da de kom ud til gerningsstedet, fordi der lå den her mand jo i sengen, mere eller mindre bundet og hejst op i noget snoreværk, der var hæftet op i loftet med nogle kroge. Han var nøgen, og han var meget ilde tilredt. Han havde været udsat for noget rigtig, rigtig grusomt.
Og offeret, hvem var han? Var han kendt af politiet?
Offeret, han var en helt almindelig mand, som på ingen måde var kendt af politiet. Han boede på en ejendom lidt ude på landet, hvor han drev et landbrug. Det havde han gjort i mange år, og sammen med sin far i en periode, og hans forældre boede på naboejendommen, og de havde en tæt tilknytning til deres søn. Så han var jo på ingen måde en del af et kriminelt miljø, eller en, man sådan ville tænke, der var nogen, der ville noget ondt. Obduktionsrapporten viste, at han havde været udsat for meget, meget voldsom voldsudøvelse, og det var det, der var årsagen til, at han var afgået ved døden. Han var blevet snittet i struben, han var blevet forsøgt kvalt, og til sidst så var han blevet slået med en tung genstand på en sådan måde, at hans kranie var mere eller mindre knust. Så den obduktionsrapport, den var ret voldsom, vil jeg sige.
Politiets efterforskere, de peger sig jo ret hurtigt ind på, at det er hans kæreste eller tidligere kæreste, der står bag det her drab. I forhold til de tidligere sager, du har haft, hvis du sad med sådan en rapport, som du lige har ridset op, vil du så tænke, det er en kvinde, der står bag?
Jeg vil helt sikkert ikke have tænkt, at det var en kvinde, der stod bag, hvis jeg bare skulle vurdere sagen ud fra obduktionsrapporten og den vold, der var udøvet. Fordi det var en vold, der var så voldsom, og som jo også har krævet, at man virkelig lagde nogle kræfter i. Så umiddelbart ville jeg jo have tænkt, når det er der en mand, der har gjort det her. Og jeg oplevede faktisk en lidt spøjs ting i forbindelse med det, fordi jeg var på et kursus, hvor en retsmediciner fortalte om en sag, og han fortalte jo selvfølgelig helt anonymiseret om den her sag, men jeg kunne jo hurtigt høre, at det var min sag, han fortalte om. Og der sagde han selv, at i den her sag, der var der brugt så stor kraft i forhold til det med den genstand, der var hamret mod afdødes hoved, at man over på Retsmedicinsk Institut faktisk havde undret sig over, at det var en kvinde, som blev tiltalt og siden dømt i sagen.
Lytterne kan jo høre hele sagen foldet ud i den episode, der hedder Drabet i soveværelset. Men helt kort, hvornår blev du involveret i sagen?
På et tidspunkt, der beder den her kvinde, som jo har været varetægtsfængslet i noget tid, hun beder om, at jeg skal varetage hendes interesser og altså blive hendes forsvarer. Og så kommer jeg på den måde, og det er jo sådan, at vi har frit forsvarervalg i Danmark, så man kan vælge en bestemt advokat fra starten, og hvis man ikke har et ønske om en bestemt, så finder retten en advokat. Og så kan man også senere hen sige, nu vil jeg egentlig godt skifte til en advokat, jeg selv vælger. Så det var sådan en helt gængs måde, det foregik på.
Så du sætter dig ind i en bil og kører så hen til den arrest, hun sidder i. Hvad er det for en kvinde, du møder der?
Den kvinde, jeg mødte, var en nydelig dame. Pæn, nem at tale med. virkede velbegavet. En sympatisk klient. En dame, hvor jeg tænkte, at det slet ikke kunne passe, at hun skulle være gerningsmand.
Nu har du lige talt om slagene. Var hun sådan en, hvor du tænkte, hun kan godt uddele nogle slag, eller var hun...
Hun var slet ikke sådan en, jeg tænkte, hun kunne uddele nogle slag. Altså, hun var sådan helt almindelig af bygning, og ikke nogen sådan kæmpe stor dame, men ganske normal bygning. Og jamen, altså sådan virkelig det, man tænkte, egentlig en pæn dame. Velplejet, og ja.
Og den kvinde, du møder, hvad var hendes baggrund?
Min klient, hun var enlig mor til fire børn. Den ældste var vist i starten af 20'erne. Jeg kan huske, min klient havde fået sit ældste barn, da min klient kun var 17 år gammel. Og så havde hun tre yngre børn, jeg mener, den yngste var omkring 10 år. Og dem boede hun jo alene med på en ejendom. Hun var uddannet inden for noget landbrug som driftsleder. Så havde hun været ude for en faldulykke for nogle år siden, som gjorde, at hun ikke længere kunne arbejde.
Og som det sker i de her sager med personfarlig kriminalitet, så blev hun jo også mentalt undersøgt. Den beskrev hende som begavet over området for mentalt retarderet. Kan du ikke lige sætte ord på, hvad det betyder?
Når man får lavet en mental undersøgelse, så er det jo fordi, retten skal vurdere, om man skal have en almindelig fængselsstraf, eller man har været det, vi sådan populært kalder sindssyg i gerningsøjeblikket, og derfor ikke skal have en fængselsstraf. Vi har jo et princip om, at vi ikke sætter psykisk syge mennesker i fængsel. Så det er helt normalt i alvorlige sager, som for eksempel drab, at man får lavet sådan en mental undersøgelse. Og der har man så nogle samtaler med psykologer og psykiater, og så laver de en vurdering af ens mentale tilstand. Og det, man kommer frem til i forhold til den her klient, det er, at hun er normalt begavet, og at hun har ikke været sindssyg i gerningsøjeblikket. Man siger så, at hun er omfattet af det, der hedder straffelovens paragraf 69. Det er sådan, når man ikke er sindssyg, på den ene side, men på den anden side, så har man alligevel nogle karaktertræk, som gør, at man så heller ikke er, om jeg så må sige, helt almindelig. Og så kan man i nogle situationer, kan en mental undersøgelse anbefale, at den her person, der er omfattet af straffelovens paragraf 69, ikke skal have en almindelig fængselsstraf, men have en anden foranstaltning, for eksempel at blive anbragt på en psykiatrisk afdeling. Det er ret sjældent, at lægerne kommer med den anbefaling. Som regel, så siger de, selvom personen er omfattet af straffelovens paragraf 69, så kan vi ikke pege på en foranstaltning, der er mere egnet til at imødegå ny kriminalitet end almindelig fængsel. Og det var også det, der var tilfældet med den her kvinde.
Som du nævnte før, så er det jo en enlig mor. Er det en ting, som spiller en rolle, når du har med hende at gøre os?
Det spiller faktisk altid en rolle, synes jeg, om klienterne har børn. Uanset om man er mand eller kvinde, så er det jo typisk det, der presser en klient, der er varetægtsfængslet allermest, det er den der tanke om, at man ikke kan være der for sine børn. Og jeg oplever, at det påvirker alle, og det er jo også noget, jeg spørger ind til, fordi jeg ved selvfølgelig, at det er noget, klienterne er voldsomt påvirket af. I en sag som den her, der har det jo været et ekstra problem, fordi hun var enlig mor til børnene, så der var ikke rigtig en ægtefælle derhjemme, så derfor betød det, at hun var varetægtsfængslet, det betød jo også rigtig meget i børnenes liv, fordi så skulle der ske nogle ret store omrokeringer i deres hverdag. Så det er jo noget, vi selvfølgelig drøftede meget, og ligesom det påvirker alle mulige andre, så påvirker det selvfølgelig også den her klient.
Trænger du også til lidt spænding? Pip din verden op på pip.dk.
Kom og spil på pip.dk.
Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Nytårsfesten brager løs i T. Hansen. Stort kuglesortiment med hele 23 dele. Spar 33%. Udvalgte batterier og raketsortimenter. Frit valg kun 99,95. T. Hansen. Danmarks største fyrværkeriforhandler.
Vi starter året med at rydde op. Ikke med at snyde. Hos Dahls Bolighus kalder vi tingene, hvad de er, restsalg. Udgåede designs fra 2025 til skarpe, ærlige priser, uden falske førpriser. Bare ærlige besparelser og plads til nyt i 2026. Shop restsalg i Glostrup eller Odense, eller på dahlsbolighus.dk.
Du blev så kvindens forsvarsadvokat. Hvad fortæller hun om sit forhold til den dræbte?
Hun fortæller, at hun har kendt ham i en årrække, og de har haft et seksuelt forhold. De blev jo også af andre opfattet som nogen, der havde dannet par igennem flere år. Hun gav så også udtryk for, at hun på det seneste var begyndt at synes, at han var irriterende, og hun ville egentlig gerne ud af forholdet, det havde hun også sagt til ham, men han blev på en eller anden måde ved med at opsøge hende og komme hos hende, og det var hun sådan set træt af.
Under efterforskningen så kom det frem, at den snor, som den dræbte var blevet bundet med, var en flagline, som videoovervågningen viste, at han havde købt samme dag, som han var blevet slået ihjel. Der var ikke fundet spor af alger eller andet på den, så politiet var overbevist om, at den var ubrugt, da den endte med at blive bundet om hans hænder og fødder. Det eneste DNA, der blev fundet ud over mandens, var den tiltaltes. Hendes DNA blev også fundet på den afdødes krop. Hvad fortalte hun selv om den dag i januar?
Det, min klient fortalte, det var, at hun havde ikke været sammen med afdøde den dag. Hun havde lavet forskellige andre ting. Hun havde handlet, og hun havde været i banken, og hun havde været nede at tanke. Og så havde hun besøgt dels sin søster og dels sine forældre, og hun havde også overnattet hos forældrene. Så med andre ord, så gav hun udtryk for, at hun havde et alibi for gerningstidspunktet.
Når hendes DNA bliver fundet på gerningsstedet, hvordan forklarer hun det?
Hendes forklaring, det var jo, at hun jo er kommet i afdødes hjem tidligere, fordi de har haft det her forhold gennem lang tid, og så måtte hun på det tidspunkt have afsat DNA'en.
Nu har jeg læst en del af sagens dokumenter, og jeg kan jo se, at det er en meget detaljeret forklaring, hun giver. Er det noget, der er typisk for kvinder?
Jeg synes ofte, at kvindelige klienter, særligt i alvorlige sager, giver ret detaljerede forklaringer om, hvad der er foregået. Jævnligt oplever, at mine mandlige klienter, de forklarer sådan lidt mere i store træk, eller slet ikke vil udtale sig. Men kvinderne, de har ofte en længere og detaljeret forklaring.
Kan det være et benspænd nogle gange?
Det kan være både godt og ondt, det med, at man har en klient, der har en detaljeret forklaring. Fordi hvis det er sådan, at forklaringen holder vand, så er det jo super godt, at man har en lang og detaljeret forklaring. Men omvendt, så er det jo også sådan, at jo flere detaljer, man kommer med, jo flere ting er der jo også, som politiet og anklagemyndigheden får mulighed for at tjekke op på og måske skyde ned.
Nu nævnte du tidligere, at det var en enlig mor til 4 børn, og du skal jo have med hende at gøre frem til retssagen. Gør du andre ting? Det kan godt være, det er mærkeligt at spørge om. Gør du andre ting, end at være forsvarsadvokat for den her kvinde?
Altså, jeg hjælper jo ofte mine klienter med ting, som ikke er direkte omfattet af forsvarerhvervet. Og det er jo noget, jeg gør som en service for dem. Og det har jeg jo også gjort i forhold til den her kvinde. Og det kan være sådan nogle helt lavpraktiske ting, som at man er bindeled mellem kvinden og familien. Hun har jo ikke mulighed for at kontakte dem, hvis der er nogle spørgsmål eller nogle praktiske ting, der skal klares. Det kan være, at hun har brug for at få noget tøj ind i arresten, eller hvad ved jeg. Den eneste kontakt, hun har med familien, det er en halv time om ugen, hvor de kan besøge hende, mens politiet sidder ved siden af. Så derfor bliver man som advokat, når man har varetægtsfængslede klienter, ofte det her bindeled, og man giver praktiske beskeder videre, hjælper med at formidle besøg osv. Så der er altid meget ekstra arbejde, når man har en klient, der er varetægtsfængslet. Og selvfølgelig i en situation som den her, hvor der er 4 børn, der er der jo altid endnu mere, man skal hjælpe med.
Ja, for det var faktisk mit næste spørgsmål, om det har en anden karakter, når det drejer sig om en kvindelig tiltalt.
En situation som den her, hvor det er en enlig mor til 4 børn, der er det jo naturligt, at der kan være lidt ekstra i forhold til alt det praktiske, man som forsvarer skal hjælpe med. Og jeg hjælper gerne, når det er noget omkring børn, og det er uanset, om det er mandlige eller kvindelige klienter. Jeg bliver jo også selv må indrømme lidt påvirket af det her med, at nu står der nogle børn, hvis mor lige pludselig er i fængsel. Det er jo voldsomt traumatisk for dem, og derfor vil man jo gerne stille sig til rådighed.
Da retssagen så nærmer sig, hvordan forbereder du hende så på det, der skal ske?
Jeg forbereder den her retssag med klienten fuldstændig ligesom jeg gør med alle andre sager og uden hensynsagen til, at det er en kvinde. Og det man gør, det er jo, at man jo selvfølgelig undervejs i forløbet har gennemgået politiets materiale med klienten, så klienten hele tiden er opdateret på, om politiet har fundet noget nyt. Og så når man nærmer sig retssagen, så går man jo i gang med at forberede klientens forklaring. Nogle gange så sidder jeg sådan nærmest og leger retssag med mine klienter inde i arresten, hvor vi så leger anklagerne og stiller spørgsmål, så de er klar over, hvad de vil blive mødt med, når vi kommer i retten.
Da retssagen startede, og dagen kom, hvor hun ligesom skulle have sin straf, vidste hun så godt selv, at det var den vej, det gik?
Det kan jeg umuligt svare på. Hun har jo hele forløbet igennem nægtet sig skyldig, og jeg tænker da, at hun jo i hvert fald har haft en forhåbning om, at hun ville blive frifundet. Det gør man jo, når man nægter sig skyldig. Og hvad der er foregået inde i hendes hoved, det ved jeg jo simpelthen ikke.
Og hvordan var selve dagen, da hun fik sin straf?
Det var jo ikke nogen god dag, fordi når man nægter sig skyldig og derved ønsker at blive frifundet, og jeg kan også huske, at vi faktisk synes, at det gik godt, hun roste mig for mine procedurer, så er det jo selvfølgelig en kæmpe skuffelse at blive dømt. Og man skal forholde sig til det her med, når man har fået 13 års fængsel, og hvad nu med alt det, der er udenfor hjemmet, børn og så videre. Så det var hun da selvfølgelig, ligesom alle andre klienter, ked af.
I den her sag, hvad var det fældende bevis, og hvad var det, som I ligesom ikke kunne argumentere jer ud af?
Der er ikke nogen tvivl om, at DNA spillede en stor rolle i den her sag. Der var jo min klients DNA på noget af det her snoreværk, og også på nogle viskestykker, som var viklet omkring snorene. Og der tror jeg, at det har haft en ret stor betydning for retten, at hendes DNA var afsat der. Det var der ligesom efter rettens opfattelse ikke nogen god forklaring på, når hun sagde, at hun ikke havde været der på gerningstidspunktet. Og det var jo særligt fordi, at det her snor, det var helt nyindkøbt, og hvornår skulle hun så have afsat sit DNA, hvis hun ikke havde gjort det i forbindelse med det her? Så havde det selvfølgelig også en betydning, at det var helt oplagt, at den her afdøde mand, han havde haft en opfattelse af, at det her var noget sex, der skulle foregå mellem ham og en anden person, altså ganske frivilligt, og han havde frivilligt ladet sig binde, lagde retten til grund. Så derfor spillede det selvfølgelig også en rolle, at de i forvejen havde en seksuel relation.
Man må sige, at det her er jo en meget atypisk sag, og endda med en kvindelig gerningsperson. Når du har haft sådan en sag, hvordan reflekterer du så over den bagefter?
Jeg synes ikke, jeg reflekterer anderledes over sager med kvindelige gerningspersoner, end jeg gør, hvis det er en mandlig klient. Men jeg reflekterer jo altid efterfølgende over mine sager, fordi hvis jeg har tabt en sag, hvilket jeg jo har i en situation som den her, hvor klienten vil frifindes, så tænker man jo efterfølgende om, var der noget, jeg skulle have gjort anderledes. Det ligger jo også i det med at være en god forsvar, at man også sådan ligesom er kritisk over for sit eget arbejde.
Nu startede du selv med at sige, at det ikke er særlig mange kvinder, der går ind gennem døren hos dig, som har brug for en forsvarsadvokat. I det hele taget er antallet af kriminelle kvinder lavt. Ser du en tendens til, at det kan udvikle sig i en anden retning?
Jeg synes faktisk, at jeg gennem de seneste år har haft flere kvinder i alvorlige sager, end jeg havde for år tilbage. Lige for tiden der har jeg to kvinder, der sidder varetægtsfængslet. Den ene for meget grov narkokriminalitet, og den anden for noget vold med døden til følge. Jeg kunne måske godt forestille mig, at der kunne komme flere kvinder med tiden, særligt i narkosager, fordi det bliver bare sådan mere og mere udbredt, det her med narkokriminalitet. Og der gør det ikke sådan en helt stor forskel, om man er kvinde eller mand, hvis man skal smule noget ind over landets grænser. Så der kunne måske godt komme flere kvinder.
Nu talte vi tidligere om, at det er sjældent, at kvinder begår drab. Hvilke andre sager sidder du med, når det handler om kvindelige gerningspersoner? Altså, hvilken kriminalitet begår de?
Der er jo nogen, der begår berigelseskriminalitet. Og det er jo typisk, hvis det er, som jeg sagde tidligere, narkomaner, de har brug for nogle penge til stoffer, så går de ud og stjæler. Så er der jo også dem, som bliver fascineret af det her med, at de kan tjene en masse penge, hvis de tager del i narkokriminalitet i stor stil. Det kan for eksempel være noget med, at man kører over grænsen og henter store mængder kokain i Holland typisk, og så er det kvinden, der skal være i bilen med det her narko, fordi det ser mere uskyldigt ud, når hun kører over grænsen, hvis det er en kvinde, der er i bilen. Men så har jeg jo også nogle af det typisk de unge kvinder eller piger, hvor det som regel er noget med, at man er blevet uvenner ofte med en anden kvinde, og så er man kommet op og slås.
Så det er mere de typer kriminalitet, du tænker, hvor man vil se flere kvinder, frem for voldskriminaliteten?
Det er jo svært at sige, men det tror jeg, fordi voldskriminaliteten er jo ofte noget, der foregår eller opstår fuldstændig spontant, mens narkokriminalitet er mere kalkuleret. Og der tror jeg måske, at der kan være en risiko for, at flere, også kvinder, de vil lade sig friste af det her med udsigten til at tjene nogle penge.
Ja, det var det sidste ord for i dag. Tak fordi du kom.
Tak selv.
Hør mere om kriminelle kvinder i de næste episoder, hvor vi kommer tæt på arbejdet i retspsykiatrien og de retspsykiatriske kvindelige patienter. Og så skal vi også høre en dansk kriminel kvinde, som fortæller sin historie. Tak til forsvarsadvokat Mette Grit Stage for din fortælling. Denne episode er skrevet og tilrettelagt af journalist og forfatter Christina Antivakis. Musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.